Мары, да верам нашы радасці, наш смутак і нашы надзеі, запрасіў Францішак перад малітвай Нілпанскі сёння ў Карпі, дзе знаходзіўся з пастырскім візітам. Папа маліўся, каб Маці Божая звярнула свой спагадлівы позірк на тых, хто пакутуе, асабліва хворых, бедных і пазбаўленых працы. Пантыфік узгадаў дзве асобы сведкаў хрыстовай любові родам з гэтага рэгіёну, благаслаўлёнага Эдуарда Фокерыні і слугу Божую Марыяну Солціні і павітаў сабраных на плошчы вернікаў. Я заклікаю вас быць актыўнымі ўдзельнікамі жыцця вашых супольнасцяў у адзінстве з вашымі святарамі, заўсёды імкніцеся да самага істотнага ў абвяшчэнні і сведчанні Евангелія, сказаў ён. Вітаючы біскупаў рэгіёну Эмілія Раманія, Францішак заахвоціў іх, каб яны заўсёды былі побач са сваімі святарамі і ўважліва прыслухоўваліся да іх. Папа даверыў жыццё і будучыню касцёла і свету найсвяцейшай панні Марыі.